Tribunal Odası'na sürüyoruz. Mişite Saad Cihan'a. Kırgızistan'da dini ekstremistlere karşı güreş kandayça jürüt.
İçki İşler Ministerliğinin silovoy ıkması menen ideologiyalık ıkmanda koşa birge alıp kettü jaatın koldan atas.
Kırgız-Özbek çekarasındağı çığırdan giyin jaradar bulğun Kırgız jaranın Özbekler kaytarı berişelek. Kırgız biliklerinin joğu kanday.
Мен ошол Өзбекстанга кирип, өзүм ошол биздин сержантын абалын өз көз менен көрүп келейин деген ниет койдук. Азыр ушул жолун күтүп атабыз.
Мындан тышкары биз Украинадагы шайлоо, Кыргызстандагы музыканттардын абалы тууралуу айтабыз. Ошондой эле Гаитидеги соңку абал менен таанышасыз. Бул кечки азаттык. Кушуя кечиңиздер менен бүгүн 19 январь шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Ала Тоо кабарлары менен таанышалы, Бишкектен байланышта Замира Кожобаева турат. Замира.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Чек ара чатагы боюнча ири отуруп түзгөнгөнүшү тууралуу сунуш өзбек тарапка берилди. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чулпунбек Турусбеков Азаттыкка билдиргени боюнча 17 январда Момбеков чек ара заставасында болгон окуяга байланыштуу түзгөн комиссия ишин аяктады. Курамына Кыргызстандын чек ара кызматынан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлү, мамлекеттик каттоо кызматкери, аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү, милиция кызматкерлери келген комиссия чатак Кыргызстандын аймагында болгонун аныктады. Чулпунбек Турусбековдун айтуусунда чатак болгон аймак талаш тартыш кечиресиздер, чатак болгон жер талаш тартыш аймактарга кирбейт, делимитациядан өткөн. Өзбек тарапта тереңдиги 3, кеңдиги 2.5 метрлик аңдар казылып, казыктар кагылган. Акыркы маалыматтар боюнча кыргыз-өзбек чек арасындагы чатакка байланыштуу бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Аскарбек Жапаров менен Өзбекстандын чек ара кызматынын колбашчысы телефон аркылуу сүйлөшүп, талкуулашты. Исмаил Сахтын адвокаты Республикалык аскер сотуна арызын тапшырды. Адвокат Азимбек Бекназаров Исмаил Сафкаровго Бишкек аскердик гарнизон сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүч менен жолдогон апелляциялык арызын Республикалык аскер сотуна бүгүн тапшырды. Адвокаттын Азатка маалымдаганы боюнча, кечээ Бишкек аскердик гарнизон сотунда электр жарыгы жок болгонуна байланыштуу соттук териштирүүнүн протоколу менен таанышууга мүмкүн болгон эмес. Бекназаров кечээ Исмаил Сах менен жолугуп чыкканын да билдирип, абактагы генерал кыргыз элине саясий өзөңгүлөштөрүнө жана өзүнүн тарапкерлерине карата кайрылуу жасаганын кабарлады. Кайрылуунун мазмуну коомчулукка эртең тааныштырылмакчы. Ачкачылык акциясы уланууда. Саясий камактарды бошотуу талабы менен өтүп жаткан ачкачылык акциясы бүгүн дагы уланып, ушул тапта Бишкекте 11 киши, Алайда 10 киши ачкачылык кармап атышат. Булардын арасында саламаттыгына байланыштуу акцияны токтоткондору жана жаңыдан кошулгандары да бар. Бишкектеги акцияга бүгүн дагы 3 киши кошулду. Сопу коргонуктар менен укук коргоочулар жолугушту. Исаковдун атасынын үйүнө чогулган 100 киши акыйкатчынын Бишкектен нарында барган өкүлдөрү менен Оштон барган укук коргоочуларга талаптарын дагы бир жолу белгилешти. Жолугушууда акциянын катышуулары милиция тарабынан козголгон кылмыш иштерин, Исмаил Сахты бошотуу талабы менен жол тосууга катышкандарды куугунтуктоону токтотууну талап кылышып, сопу коргонго маалыматтарды бир бетке берип жаткан өкмөттүк маалымат каражаттарын журналисттерге келүүсүн талап кылышты. Акыйкатчысынын кеңешчиси Ниязалы Бекбердинов бул талаптар иликтөөгө алынып жаткандыгын Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Биз келдик баягы ошо Азаттыкка, анан мындай жөнөкөй информацияларды текшерип көргөн. Азыр ачкачылык кармап жаткандар менен сүйлөштүк. Ошону текшерип бүткөндөн кийин анан кийин акыйкатка чыгып дала жүрүп кетебиз, буюрса.
Кылмыш иш деп билдирди Ниязалы Бекбердинов. Кылмыш иши жол тосуу фактысы боюнча козголгон. Ички иштер министрлигинин басма кызматы тараткан маалыматта кылмыш иши Исмаил Сахтын Алайдагы тарапкерлерин эмес, стратегиялык маанидеги Ош Эркеш там жолун мыйзамсыз тосуу фактысы боюнча козголгону айтылат. Ички иштер министрлиги бул маалыматты саясий камактарды коргоо комитетинин төрагасы Топчуев Турмановдун 18 январда журналисттерге айткан сөзүн жокко чыгаруу максатында жарыялады. Ички иштер министрлигинин басма кызматынын бул маалыматы мурда коргоо министри Исмаил Сахтын камалышына байланыштуу чыгып жаткан түрдүү нааразылык акцияларына карата берилип жаткан расмий бийликтин алгачкы жообу болуп эсептелет. Кыргызстандагы жаңылыктардын биз айтып жетишкен улуттуулары мына ушулар болду.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Замира айткан кабарларды кеңири сиз Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Биз алдыдагы жарым саатта алардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Эми дүйнө кабарлар менен таанышалы. Жер титирөөдөн кийин Гаитиде зордук зомбулук, талаптоноочулук күчөдү. Өткөн аптада 7 баллга жеткен зилзаладан Гаитинин борбору Порто-Пренс катуу жапа тарткан эле. Ал жерде гуманитардык абал начарлап, тамак аш, суу, дары дармектер жетишпей жаткандыктан уурулук зомбулук да күчөдү. Эл аралык кызыл чырым уюму жагдай дагы курчушу мүмкүн деп эскертти. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун уюмдун коопсуздук кеңешинен бул жакка кошумча 3,5 000 полисменди, аскерлерди жиберүүнү сурады. Азырынча Гаитиде улуттар уюмунун 9 000 аскери иштеп атат. Кабулда талиптердин кечээки чабуулдарынан кийин коопсуздук күчөтүлдү. Ооган баш калаасында коопсуздук күчтөрү чабуулдун мизин кайтарганга даяр турушат. Кечээ бул жерде талиптер бомба жардырып мамлекеттик имараттарды аткылашкан. Президенттин резиденциясынын жанында дээрлик 5 саатка созулган атышууларда 12 адам өлдү, 70 киши жаракат алды. Президент Хамид Карзай азыр абал көзөмөлгө алынганын билдирди. Британияда Ирак согушу боюнча коомдук угуулар уланууда. Бүгүн Лондондо көз карандысыз комиссиянын суроолоруна мурдагы коргоо министри Джефф Гун жооп берет. Ал 1999 жылдан 2005 жылга чейин коргоо министри болуп турган. Бул угуулар Ирак согушунда Британиянын катышканы канчалык мыйзамдуу болгонун аныктоо үчүн өтүп атат. 5 жыл мурда Британия Иракта диктатор Саддам Хусейндин режимин кулатканга 45 000 аскерин жиберген. 29 январда бул комиссиянын суроолоруна Британиянын ошол учурдагы премьер-министри Тони Блэр жооп бериши күтүлүүдө. Иранда прокурорду өлтүргөн болушу мүмкүн деп 4 күрт камалды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында кечээ атылган прокурорду өлтүргөн болушу мүмкүн деп кармалгандар Курдстандын Эркин Турмушу партиясы деп аталган сепаратисттик топтун мүчөлөрү болот. Кечээ Ирандагы Батыш Азербайжан вилоятындагы Хой шаарында прокурорду өзүнүн үйүндө атып кетишкен эле бул аймакта негизинен күрд жана азери этникалык азчылыктары отурукташкан. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан. Аларды сиз интернеттен окуңуз. Биздин дарек азаттык чекит KGM эртеңки аба ырайы менен да таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелес кызы.
Гидрометеорология борборун билдиргенине караганда эртең 20 январда республикада кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшүп жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10 дараже суук, күндүз 2 дараже суук, 3 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 23-28 дараже, күндүз 7-12 дараже суук. Баткенде түнкүсүн 6-11 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 0-5 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 2-7 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман каптап жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 дараже, күндүз 3-5 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Бул кечки азаттык. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Өлкөдө диний экстремизм жана терроризм менен күрөшүүнүн жаңы жолдору иштелип чыкты. Анын негизинде экстремисттик уюмдар таркаткан адабият, аудио, видео материалдардын бирдиктүү базасы түзүлөт. Ошондой эле аталган маселе менен күрөшүү үчүн Ички иштер министрлиги жана дин, укук жана саясат борборунун өкүлдөрүнөн турган атайын мобилдүү топтор өлкөнүн кооптуу аймактарына жөнөтүлөт. Булар тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жыйында айтылды. Аларда өлкөдө экстремисттик уюмдардын иши басаңдаганы да айтылып атат. Темага кененирээк Айгүл Жунушалиева токтолот.
Ушул тапта өлкөдө Хизбут Тахрир, Чыгыш Туркистан партиясы, Аль Каида өңдүү 8 террористтик жана экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Деген менен алардын ичинен Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү өлкөдө эң көп санда экени айтылат. Учурда алардын 1,5 000 жакын өкүлү бар делет. Мына ушундай тыюу салынган экстремисттик уюмдар менен күрөшүүнүн жаңы жолдорун Ички иштер министрлиги дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору менен бирге иштеп чыкты. Аталган борбордун өкүлү Данияр Мурадиловдун айтымында мындай механизмдер бир нече багытта ишке ашат.
Ички иштер министрлигинин силовой ыкмасы менен идеологиялык ыкманды кошо бирге алып кетүү жаатын колдонуп атабыз. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында, региондорундагы жамааттар менен өз алдынча алардын лидерлери менен өз алдынча иштешүү ыкмасында колдонуп атабыз.
Данияр Мурадиловдун айтымында ошондой эле калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен идеологиялык багыт берүү маселеси да колго алынат. Мисалы, жакын арадан тарта экстремизм жана терроризм тууралуу, аларга каршы туруу жөнүндө китепчелер элге таркатылып, мектеп окуучуларына лекциялар окутулат. Данияр Мырзанын ырасташынча, борбордун иликтөөсүнө ылайык акыркы мезгилде Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү азайууда. Партия ичиндеги каржы, уюштуруу иштериндеги кризис күчөп, жөнөкөй өкүлдөрүнүн идеологиялык жактан нааразычылыгынан улам уюмдун 400 жакын мүчөсү чыгып кеткен экен. Деген менен бул аталган партия өз ишмердүүлүгүн токтотуп койду дегенге жатпайт. Тескерисинче уюм жашыруун иштөөгө өттү.
Мурун мен Хизбут Тахрирмин деп айтышса эле, азыр жашыруу бир процесс болуп атат. Аларда түрмөгө түшкөндөрүн үй бүлөлөрүн караганга социалдык пакет дегенде бир түшүнүк пайда болуп атат аларга. Мурун мындай нерсе жок болчу.
Ички иштер министрлигинин 9-бөлүгүнүн жетекчиси Азамат Кутманалиев экстремистик уюмдардын, анын ичинен Хизбут Тахрирдин ишмердүүлүгүн басаңдашына нукат окуясындагы таасири болушу мүмкүн деген пикирин азаттыкка билдирди.
Балким мен булар бир аз, конечно, нукаттан кийин политиканы өзгөрдү, превентивный разъяснительная работа деп коюлчу. Балким ушул таасир берип атат бир аз.
Эскерте кетсек, 2008 жылы Ороза Айттан Ноокат райкемчилигин ташпаранга алууга катышкан. Хизбут Тахрир дини экстремисттик партиясына мүчөлүктө турган деп 32 адам 9 жылдан 20 жылга чейин кесилген болчу. Ал эми саясаттануучу Жолборсу Жоробеков Хизбут Тахрир уюмунун жактоочулары азайды деген пикирге кошулбасын азаттыкка билдирди.
Ошол Хизбут Тахрирди финансылаган уюмдарбы же жеке адамдарбы, ошолордон келген финансылардын кичине аздап калганда булардын аракеттери да басаңдап калат. Андан кийин бизде ушул жакын ортодо Хизбут Тахрирден биротоло чыгып кетти, же болбосо Хизбут Тахрир басаңдап калды деген менин оюмча туура эмес.
Жолборс мырзанын айтымында экстремисттик топтор менен күрөшүүдө ички иштер министрлиги жана бейөкмөт уюмдардын гана иштөөсү жетиштүү эмес. Жалпы калк буга жең түрө кириш менен бул проблеманы чечүү дээрлик мүмкүн эмес. Айгүл Жунушалиева, Азаттык, Бишкек.
Күндүн дагы бир маанилүү окуяларынан. 2 күн мурда кыргыз өзбек чек арасында чыр болгон эле, ошол чырды аныктоо боюнча өтө атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия бүгүн ишин аяктаганын билдирди. Курамына Кыргызстандын чек ара кызматынан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлү, мамлекеттик каттоо, улуттук коопсуздук кызматкери, аскердик прокуратуранын тергөөчүлөрү, милиция кызматкерлери кирген ошол комиссия чатак Кыргызстандын аймагында болгонун аныктады. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков Азат кабарчысы Замира Кожубаева менен болгон маегинде билдирди. Ошол маектен угуп көрөлү.
Азыркы маалыматка караганда бүгүн бизде эки тараптуу телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болду. Биздин чек ара кызматынын төрагасы менен Өзбекстандын чек ара кызматынын кол башчысы менен. Ошол жерде сүйлөшүүнүн ичинде бир чечимге келдик элек. Мен ошол Өзбекстанга кирип өзүм мен тууралуу сөз болду. Мен кирип ошол биздин сержанттын абалын өз көзү менен көрүп келейин деген ниет койдук. Азыр ушул жолун күтүп атабыз. Ушул жолун күтүп атабыз. Анан кийин мындан сырткары биз кат катарыдагы, телефон катарыдагы сунуштап атабыз. Ушул 3 күндөн бери сунуштап атабыз. Эгер деле ошондой болуп аткан соң болсо, биз өз үстүн тарабыбыздан, өз үстүн бир тараптуу изилдөөбүздөн аягына чыктык. Аскер прокуратурасындагы бул боюнча өзүнүн изилдөөсүн мыйзам түрүндө өткөрүп жатат. Биз тарап баягы берген катыбызда жаздык. Ошол эки тараптуу группа түзүп кирип, ошонун объективдүү бир чечим чыгаралык, ошол мамлекеттик чек ара чыгып туруп, ошол жерден түпкү тамырына чейин бышыралы, ушул кандай болгон, ким себепкер болгон, ким күнөөлүү эле эки тараптуу чогушту элек чек арачыларды. Ошону сунуштадык, ошонун негизинде азыр биз жооп күтүп атабыз Өзбекстандан.
Ошол окуя болгон аймак негизи кайсы ким тарапка карайт?
Кыргызстанга тарайт. Ал жерде мындай чек деген бир эле жерде чек деген жер эмес. Ал деген чек бир деп айтылат. Чек эки деген да жери бар. Ал жерде чек аранын баягы түр точкалары бар. Делимитация жумушу эки тараптуу комиссия менен бүткөн, протокол аркылуу бекитилген. Ал жерде талаш тартыш чек ара боюнча маселе жок. Бүгүнкү күндө чек ара деген мурдагы баягы бир айылдын ортосунан өтчү. Азыркы тапта Өзбекстандын тарабынан атайын инженерлик жумуштар өткөрүлүп, атайын ошол жакта казыктар даярдалган, атайын чуңкурлар казылган. Баягы тереңдиги 3 метр, узундугу 2.5 метр болгон атайын аңдар бар.
Демек Өзбекстандын чек арачылар ошондон бери өтүп алышкан да?
Бери өтүп алышкан. Бери өтүп алган, анан биз ошол жерге мен өзүм барып изилдөө өткөргөндө, ошол жерде биздин жана кадастр, госрегистр, аким, начальник управления СНД, милициябыз болгон, ошол жерден биздин госрегистр ошол документ аркылуу, карта аркылуу, протоколдор боюнча бизге көргөзүп туруп, мыйзам түрүндө мына могу жер моундай болгон. Андан аркы изилдөөнү өткөргөндө, ошол жерде аскер прокуратуранын следователдер бар, изилдөө жүргүзгөндө алар да тактыктаган. Ошо жерде визалар жатат, ошо жерде Өзбекстандын чек арачысынын баягы магазини жатат, ошо жерде турушкан, биздин чек арачылардан өтүп баратышкан ошо жерден. Андан арткы маалыматты биз болсо уже бердик. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, туугандар, келиңиздер, чыгыңыздар чек арага, эки тараптуу могу жерден изилдөө өткөрөлүк.
Ошого бүгүнкү чейин чыкпай атат. Бизде суроолор пайда болуп атат. Эмне үчүн, эмне себеп болуп атат? Биздин жаранды, биздин чек арачыны сиздер ошол жакта кармап атасыңар. Биз деле Кыргызстаныбызда өзүбүздүн жараныбызга, өзүбүздүн чек арачыбызга калай турган жардамды, медициналык жардамды бере алабыз биз дагы. Мыйзамсыз түрүндө силер кармап атасыңар деп атабыз. Ошого жооп берип атабыз.
Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков менен Замира Кожобаева маектешти. Айта кетели, 17 январда Нокен районундагы чек айылында кыргыз чек арачылары менен өзбек чек арачылары ортосунда чыр чыгып, өзбек тарап ок аткан. Андан кыргыз чек арачысы жаракат алган. Жардар болгон жоокерди өзбек тарап өз аймагына алып кетип калган болчу. Ага медициналык жардам көрсөтүлгөнү айтылды, бирок ушул кезге чейин ал Кыргызстанга кайтарылып берилди. Берүүбүздү улантабыз.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксоо окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозуев менен Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев:
Эмне үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозиция өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин баардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, үн чыкпай койсо иш козгобой жүрө берген. Баардыгы өзү туура эмес
деп ой бөлүштү. Берүүнү 20 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Бул Азаттык радиосу, кечки азаттык берүүсүн бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуяларды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Жер титирөөдөн кийин Гаитиде зордук зомбулук, талап тоноочулук күчөгөнү айтылып атат. Кабулда талиптердин кечээки чабуулдарынан кийин коопсуздук күчөтүлдү. Британияда болсо Ирак согушу боюнча коомдук угуулар уланууда. Иранда прокурорду өлтүргөн болушу мүмкүн деп 4 күрд камалды. Биз эми ушул окуялардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Ошентип Гаитиге эл аралык кошумча коопсуздук күчтөрү киргизиле турган болду. Дүйшөмбү күнү аралдын жээктерине АКШнын аскер деңиз корпусунан 2000 жоокер түшүрүлдү. Бул учурда өлкөдө куткаруу иштери улантылууда. Акыркы күндөрү урандылар арасынан 70 киши тирүү табылган. Өткөн аптадагы зилзаладан катуу жапа тарткан Гаитидеги соңку кырдаал жөнүндө Эсенбай Нурушевден толугураак окуп алабыз.
Гаитинин борборунан алынган кабарларда табигый кырсыктан кызылуук болуп кыйрап калган аймактарда каракчылар менен уру кескилердин күнү тууп, булуун талоон күч алганы, коомдук тартипти камсыздаганга эл аралык күчтөрдүн шайы жетпей жатканы айтылууда. Бирок АКШнын гуманитардык жардамдар мекемесинин башчысы Жон Холмс аралдагы коопсуздук тууралуу кооптонууларда аша кеткен кеп сөздөр көп экенин көрсөттү. Айрым бир зобун зомбулуктарга карабастан жагдай жалпысынан көзөмөлдө турат.
Of course there are incidents here and there, sporadic incidents here and there, mostly due to frustration for not getting food.
Албетте, ар кандай иштер болуп атат. Негизинен алардын баары элге тамак аш, таза суу жетпегенден болуп отурат. Азыр жардам жеткирген автокербендерди коштогон аскерлерди, полисмендерди көбөйттүк. Жардамдын көлөмү күн сайын көбөйүп баратат. Алардын баарын аш жалаңач калгандарга өз маалында жеткирүү зарыл. Болбосо бул жерде чын эле коопсуздук чоң проблемага айланат деп айтты. Аралдагы эларалык бейпилдик күчтөрүнүн кол башчысы Аленле Руа. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун:
I recommend it that the Security Council raise the number of UN police officers in the mission.
Эл аралык коопсуздук күчтөрүнө жана полицияга кошумча 5000 кишидей толуктоо жөнөтүү маселесин коопсуздук кеңешине сунуш кылганын ырастады. АКШнын Гаитидеги атайын чабарманы болуп дайындалган экс-президент Билл Клинтон дүйшөмбү күнү бир катар жерлерде болуп, жагдай менен таанышты.
I hope it will be rebuilt in a much stronger and more sustainable way, and I think the Haitians want that.
Өлкө кайра баштан курулуп алдаганча туруктуу жана күчтүү болуп каларына бекем ишеничин билдирип, экс-президент: эгер менин аракеттерим ушул максатка жетүүгө көмөктөшө турган болсо, анда бул үчүн канча убакыт керек болсо, ошончо мөнөткө чейин колдон келгендин баарын жасайм деп ишендирди. Элге эң зарылы азык-түлүк таза суу жеткирүү үчүн жакшыртканы америкалык аскерлер алардын барын түз эле тигучактардан таштап жатышат. Алар бул ишти дагы улантканы жатышканын генерал-лейтенант Кен Ким бышыктады. Өлкөнүн борборундагы аэропорт гуманитардык жүк алып келген учактардын баарын эле кабыл алганга жарабайт. Учма коому тилкелердин үстү 12 январдагы күчтүү зилзаладан оңкорулуп, оңурайган уңкур чуңкурга айланган. Жүктөрдүн көбүн аралдагы коңушлаш Доминикан Республикасы аркылуу жеткиргенге туура келүүдө. Эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү Гаитидеги зилзаланы эбегейсиз масштабтагы табигый аламат деп атап жатышат. Анын кесепет кесирин эсептеп чыгуу азырынча эрте. Болжолдуу эсептер боюнча эле кырсыктан курман болгондор саны 200 000 жетиши ыктымал. Азырынча 70 000 кишинин сөөгү көмүлдү. Дагы канчасы уранды алдында жатканын эч ким билбейт. Куткаруу иштерине 1700 ашуун адамдан турган адистешкен атайын 43 бригада тартылган. Акыркы күндөр алар уранды алдынан аман калган 70 адамды таап чыгышты.
Гаитидеги соңку кырдаалга Эсенбай Нурушев токтолду. Жекшембиде Украинада болгон президенттик шайлоого кыргызстандык көз карансыз байкоочулар да катышып, добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салып келишкен эле. Айта кетели, европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы ЕНМОнун мандаты менен кыргызстандык 20 байкоочу барган. Ал эми ЭКК'нун чакыруусу боюнча социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Отунбаева, КМШнын парламентаралык ассамблеясынын чакыруусу менен Ак жол фракциясынан Алишер Сабиров Украинада болушкан эле. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева телефон аркылуу алардын айрымдары менен байланышып, Украинадагы шайлоонун жүрүшү Кыргызстандагы шайлоолордон эмнеси менен айырмалангандыгын сурады.
Алло, саламатсызбы?
Баштай берсек болобу?
Ооба, саламатсыздарбы?
Мен аты жөнүм Идрис Кубатбеков, Оштук Адам Укужа Демократия борборунун төрагасы болом. Мына биз ЕНМО уюму менен Украина жергесинин шайлоолоруна байкоочу катары катыштык. Биринчи алган таасирлерибиз бул мына бизге салыштырмалуу бул шайлоочулардын аң сезими өтө жогору экен да. Баардыгы активдүү түрдө шайлоого катышып, экинчи таң калдырган нерсеси алар да биздегидей добуштарын сатып алуу, кайталап кирип добуш берүү деген маселелерди биз такыр көрө алган жокпуз да. Ушунусу менен бизди таң калдырды. Анан экинчиден бул ошол шайлоочулар өзүнүн мамлекети үчүн өзүнүн президентин тандоого кайдыгер карашпайт экен бизге окшоп. Бул биринчи нерсе, ал эми экинчи нерсе бул ошол талапкерлерге түзүлгөн шарттар. Бул жерде президенти болобу, премьер министри болобу, жөнөкөй өзүн өзү көрсөткөн талапкер болобу, алардын баардыгына бирдей тең укук мүмкүнчүлүк түзүлүп бериптир да. Себеби дегенде биз эч кандай бири бирине административдик кысым көрсөтүү маселелерин биз мына көрө алган жокпуз. Анан үчүнчү маселе бул баягы ушул Украина жергесинде партиялардын ролу абдан жогору экен. Себеби дегенде мына региондор деген партия абдан басымдуулук кылат экен. Андан тышкары ушул ар бир шайлоонун субъектилерине баардык жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Саламатсызбы?
Менин атым Нурмамат Сапарбаев. Журналисттердин жана өкмөттүк эмес уюмдардын коррупцияга каршы коалициясы уюмунун төрагасы болом.
Украинанын кайсы шаарларында болдуңуз?
Мен шайлоодо Украинанын Донецк областындагы Мариупол шаарында болдум. Мына ошол шайлоодо менин көргөндөрүм, байкагандарым. Шайлоо ачык айкын өттү. Адамдардын катышуусу активдүү, баардыгы өз укуктарын пайдаланышып, андан кийин баягы бюллетендерди эсептөөдө ачык айкындуулук бүт баардыгы мындай бир терс жолдорго берилбеди, аябай жакшы болду.
Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Саламатчылык. Мен Эмиракунов Мамбетимин, демократиянын жана жарандык коом үчүн коалициясынын Сокол областы боюнча координатору. Мага эми бул Украинадагы бирден бир жаккан нерсе, ылдыйдан өз өзүнө көрсө шайлоо комиссиясынын курамы жакты мага. Себеп дегенде ар бир кандидаттан 2000 киши участкада турушат экен. Бизден Кыргызстандан айырмаланган ушул жери жакты да мага. Анан бири бирине көзөмөл болуп контроль күчтүү экен. Бул ачык айкындуулук күчтүү экен да ушул жакта. Мага ушунусу менен жакты.
Тартип коргоо органдары болдубу ошол жерде көз салып туруштубу?
Милициянын кызматкерлери болду, бирок шайлоого вообще түздөн түз кийлигишкен жок алар.
Ал эми көз карандысыз байкоочулар кандай болду?
Байкоочулар көз каранды өзүнүндөгү жергиликтүү байкоочулар, кимдин байкоочулары болсо өзлөрүнүн гана кандидаттарын кызыктыруу үчүн турушат экен ал жерде.
Сиздин көз карашыңызда экинчи айлампада ким утат деп ойлойсуз?
Эми экинчи айлампада ким билет? Бул эми шайлоочулардын эмеси го. Көбүнчө биз барган жерде, биз жана Донецк областында болдук, Бул жакта Янукович көбүрөөк добуш алышат.
Албетте, Донецк областы бул чыгыш Украинадан, батыш Украинадан бирөөлөр менен сүйлөшө алдыңарбы?
Бушу батыш Украина менен сүйлөшө алган жокпуз.
Азырынча белгилүү болгон маалыматтар боюнча эң көп добушка премьер-министр Юлия Тимошенко менен оппозициялык региондор партиясынын лидери Виктор Янукович ээ болушту. 7 февралда өтө турган шайлоонун экинчи айлампасында ушул эки талапкердин ортосунда күрөш болот. Айрымдар анда орусиячыл Виктор Янукович жеңеттешсе, ошол эле учурда жеңилип калган талапкерлердин шайлоочуларын өзүнө тартуу менен Саргылт инкылаптын лидерлеринин бири Юлия Тимошенко көп добушка ээ болот деген пикирлер жаралууда. Украинадагы шайлоонун экинчи айлампасына дагы кыргызстандык байкоочулар катышып көз салат. Кулейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Бүгүн Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик консерваториясында маданият, билим берүү кызматкерлери, музыка ишмерлери Кыргызстандагы музыкалык билим берүүнүн проблемаларын талкуулашты. Адистер кайсыл проблемаларга токтолушканын Фатима Абдалова айтып берет.
Учурда Кыргызстанда жаш кезинен музыкалык багытта билим алып келген көп таланттуу жаштар окууларын таштап башка кесиптерге өтүшүүдө. Же окуп бүткөндөрдүн көпчүлүгү жана ошондой эле музыкалык атайын билими бар көп адистер чет өлкөлөргө иш издеп кетишүүдө. Кыргыз профессионал музыкасынын проблемаларына мамлекеттик консерваториянын проректору Екатерина Лузанова төмөнкүчө токтолду.
Нам нужно сохранить непрерывное музыкальное образование.
Эң башкы маселе бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларына чейинки үзгүлтүк музыкалык билим берүүнү сактап калуу. Музыкалык билимге ээ болуу көп жылды талап кылат. Биз Кыргызстандын атагын алыска чыгарган чыныгы таланттарды өстүрүп чыгарышыбыз керек. Мисалы, кийинки жылдарда музыкалык мектепти бүтүргөндөр музыкалык окуу жайларына, аны бүткөндөр консерваторияга барбай жатышат. Ортодон башка кесипке өтүп кетишүүдө. Биздин максат аларды музыкага кайтаруу. Себеби аларды окутуу үчүн өкмөт акча коротуп жатат. Эмнеге ата-энелер андайга жол берүүдө? Биз жыйында мына ушул маселелерди талкуулайбыз.
Почему родители поворачивают потом детей на другую сторону улицы?
Деди Екатерина Лузанова. Жыйында аталган маселени талкуулоого консерваториянын жамааты, белгилүү музыка адистери, аймактардан, маданият агенттигинен жана өкмөттөн өкүлдөр катышат. Айрыкча көркөм өнөр өкүлдөрүнүн Кыргызстандан чет өлкөлөргө кетишинин же өз кесибин таштап соодага же дагы башка жумуштарга кетүүсүнүн бирден бир эле себеби айлык маянанын аздыгы. Балдардын шаттык би ансамблинин жетекчиси Сырга Жапарова өз үй бүлөсүнөн мындай мисал тартты.
Иним бар да, бул өзү иним 10 жылдан бери мына Бишкекти билдеген, анан кийин чоңойгондон кийин Алматыга кетип иштеп атат. Бир да сиңдим бар, искусство институтун бүткөн, Гүлсара Бешиналиева атындагы актриса да. Ал дагы эмеге кетип калды, Саудовская Аравияга. Да, бир сиңдим бар, ал дагы искусствонун жакшы көргөн киши да. Сүрөттө жакшы тартчу, анан ал Москвага кетип калды. Эмнеге кетип атасың десем, эже дейт 1,5-2,000 кантип иштейбиз, бияктан деп атышпайбы.
Малдыбаев атындагы мамлекеттик опера жана балет театрынын директору Болот Осмоновдун айтымында совет учурунда талантсыздар да искусство тармагына ыктап турчу. Себеби ал кезде көркөм өнөр мамлекет тарабынан жакшы колдоого алынып, көркөм өнөр адистери жакшы акча тапчу. Албетте азыр маданият кызматкерлеринин көпчүлүгүнүн материалдык абалы жакшы эмес.
Айлыктары көп болсо анда барып бүт баарынкы маселе чечилет эле. Кадр маселеси дагы бүт калган маселелер бар, чечилет эле. Азыр бизде музыканттар жетишпейт, бизге инструменттер жетишпейт, көп эмелер жетишпей калды.
Деди Болот Усмонов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Берүүбүздүн аягында адаттагыдай эле Азаттыктын интернет сайтына түшкөн пикирлер менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта интернет редакторубуз Кубат Чекиров турат.
Рахмат Төрөкул, кошо алып кетишиңиздер менен. Чек ара көйгөйлөрү, жаңжалдары биздин окурмандарды ойго салган проблемалардан болууда. Германиядан өзүн немис деп каттаган тааныштырган окурманыбыз мындай деп жазат. Кыргызстанга чек аралаш Фергана өрөөндө жашаган өзбекстандык жарандардын жыштыгы өтө эле чоң. 1 квадрат метр жерде 100 адам жашайт деген маалыматты окугам. 1 квадрат километр жерди кечирип коюңуздар. Бул элдин саны жылдан жылга көбөйүп кете берет. Өзбекстандыктарга өз жеринде бош жер жок болуп, батпай кыргыз жерине көз артып, эптеп бир аз болсо да жер ээлеп алганга ар кандай амалдарга барып атышат. Бул азыркы болуп аткан проблемалар дагы бир 10-20 жылга салыштырмалуу кичинекей эле. кийин бул проблемалар мындан да көп эсе чоңойгондо эмне кылабыз? Мун ошондо эки элдин ортосунда согуш чыгып кетүүсү мүмкүн, жер талашып Кыргызстанга окшол согуш эле жетпей тургансып, ансыз да бүгүнкү күндө эл жакырчылыкта жашап атканда, менин пикиримде кыргыз өкмөтү өзбек тараптан болгон провокацияларга ар кандай амалдар калдырбай тизинен Өзбекстан менен болгон чек араны демаркациялап алышыбыз керек. Балким бүгүнкү күнү кээ бир жерлерди компромисске барып алдырып жиберишибиз мүмкүн, бирок ал кийинки 20 жылга салыштырмалуу эчтеке эмес болуп калат, дейт Төрөкул. Мен ушул сөздөрдү гана айткан үлгүрдүм, сөздү кайрадан өзүңүзгө берейин.
Чоң рахмат. Биздин сайтыбызга түшкөн пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырды. Алар менен кеңири таанышам десеңиз, интернетке кирип Азаттык Чекит КЖ сайтын ачыңыз. Ушуну менен биз кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болууда. Бүгүн 19 январь, шейшемби, кечки саат 9:00 кайрадан улантабыз сөзүбүздү. Ал эми жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс программасы ого чыгат. Жакшы туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Ободо Азаттык Плюс жаңыра баштады. Кушубак кечиңиздер менен.
Саламатсыңарбы? Жарым саатта уктуруу старт алат. Бүгүнкү программаны мен Эрен жана Эдил алып бармакчы. Достор, эмес алды менен кыскача анонс.
Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда.
Чата берсек, эч кандай кадамдарды издабайчы, бийлик бизди мындан да жаман кылат. Ошондуктан акцияга аттандык деп айтсак болот.
Өлкөдөгү адам укугу жаатындагы аймактардагы жаштардын пикирлери кандай?
Керек болсо контракт неге көтөрүлүп атат, бул кайга кетип атат? Сурагандан коркушат. Аны ачыгын айтып үйрөнгөндөн көрө сурагандан коркушат.
Гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиев менен маек.
Жана соңку спорт жаңылыктардан уга аласыздар. Алды менен соңку ал атоо жаңылыктарына кезек берсек, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кеңири токтолот.
Кыргыз-өзбек чекарачылардын соңку чатагы боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка чекара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков билдирди.
Сүйлөшүүнүн ичинде бир чечимге келдик элек. Мен ошол Өзбекстанга кирип өзүм биздин сержанттын абалын өз көзү менен көрүп келейин деген ниет койдук. Азыр ушул жолун күтүп атабыз.
Турузбековдун айтымында Жалалабаддагы Момбеков атындагы чекара бекеттеги окуя боюнча түзүлгөн комиссия териштирүүнү аяктады. Комиссия чатак Кыргызстандын аймагында болгонун аныктап, анын жыйынтыгын Өзбекстанга тапшырды. 17 январда аталган чек ара бекетте Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык кесиптештерине ок атып, натыйжада бир кыргызстандык жоокер ок жеп жарадар болгон. Аны өзбекстандык чек арачылар өз аймагына алып кетишкен. Азыр бул жоокер мекенине кайтарыла элек. Исмаил Исаковдун адвокаты Бишкек гарнизондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн Республикалык аскер сотуна арыз тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка мурдагы коргоо министри Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Ал ошондой эле кечээ Исаков менен жолугуп чыкканын маалымдап, абактагы генерал кыргыз элине, саясий өзөңгүлөштөрүнө жана өзүнүн тарапкерлерине карата кайрылуу жасаганын кабарлады. Кайрылуунун мазмуну коомчулукка эртең тааныштырылмакчы. Исаков коргоо министрлигине тиешелүү 2 бөлмөлүү батирде аскер офицер болуп иштеген уулуна берип койгон деген айып менен 11 январда 8 жылга кесилген. Сопу коргондуктар өкмөттүк массалык маалымат каражаттарды айыптап жатышат. Бүгүн Алайдын сопу коргоон айылында 150 жакын адам чогулду. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Алишер Токсонбаевдин маалымдашынча, алар акыйкатчынын өкүлдөрү жана Оштогу бейкмат уюмдардын, партиялардын өкүлдөрү менен жолугушту. Андан мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду тезинен боштондукка чыгаруу талаптары ишке ашпай жаткандыктан жакында жөө атчан жүрүштөрдү башташарын айтышты. Айылда милиция кызматкерлери үйлөрдү кыдырып, нааразылык акцияга чыккандарды коркутуп атканын, буга карата укук коргоочулардан чара көрүүнү суранышты. Өкмөттүк маалымат каражаттары сопо коргондогу акция тууралуу бурмалап маалымат таратып жатат же таптакыр эле бербей коюуда деп айыпташты. Улуттук биринчи каналдын өкүлдөрү нааразылык акциялар тууралуу маалыматтардагы ачык айкын чагылдырууга аракет көрүп жатышканын буга чейин Азаттыкка билдиришкен болчу. Ал арада Бишкекте жана Алайда мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду боштондукка чыгарылышын талап кылып ачкачылык акциясы уланууда. Бул акцияга жалпысынан 20дан ашык киши катышып жатат. Сопо коргондо Ош Эркеч там жолун тозуу боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги бүгүн маалымат таратып, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактап, нааразылык акцияга чыккан үчүн эмес, стратегиялык маанидеги Ош Эркеч там жолун мыйзамсыз тосуу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Аталган министрлик бул маалыматты саясий камактагыларды коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин 18 январдагы билдирүүсүн жокко чыгаруу үчүн жарыялады. Буга чейин Алайда 30 кишиге кылмыш иши козголгону кабарланган болчу. Алатоодогу соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Төрөкул Доров эл аралык кабарларды сунуштайт.
Жер титирөөдөн кийин Гаитиде зордук зомбулук талаптоноочулук күчөдү. Өткөн аптада 7 балга жеткен зилзаладан Гаитинин борбору Порто-Пренс катуу жапа тарткан эле. Ал жерде гуманитардык абал начарлап, тамак аш, суу, дары дармектер жетишпей жаткандыктан уурулук зомбулук да күчөдү. Эл аралык кызыл чырым уюму жагдай дагы курчушу мүмкүн деп эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун уюмдун коопсуздук кеңешинен бул жакка кошумча 3,5 000 полисменди, аскерлерди жиберүүнү сурады. Азырынча Гаитиде Улуттар Уюмунун 9,000 аскери иштеп атат. Кабулда талиптердин кечээки чабуулдарынан кийин коопсуздук күчөтүлдү. Ооган баш калаасында коопсуздук күчтөрү чабуулдун мизин кайтарганга даяр турушат. Кечээ бул жерде талиптер бомба жардырып мамлекеттик имараттарды аткылашкан. Президенттин резиденциясынын жанында дээрлик 5 саатка созулган атышууларда 12 адам өлдү, 70 киши жаракат алды. Президент Хамид Карзай азыр абал көзөмөлгө алынганын билдирди. Британияда Ирак согушу боюнча коомдук угуулар уланууда. Бүгүн Лондондо көз карандысыз комиссиянын суроолоруна мурдагы коргоо министри Джефф Гун жооп берет. Ал 1999 жылдан 2005 жылга чейин коргоо министри болуп турган. Бул угуулар Ирак согушунда Британиянын катышканы канчалык мыйзамдуу болгонун аныктоо үчүн өтүп атат. 5 жыл мурда Британия Иракта диктатор Саддам Хусейндин режимин укулатканга 45,000 аскерин жиберген. 29 январда бул комиссиянын суроолоруна Британиянын ошол учурдагы премьер-министри Тони Блэр жооп бериши күтүлүүдө. Иранда прокурорду өлтүргөн болушу мүмкүн деп 4 күрт камалды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында кечээ атылган прокурорду өлтүргөн болушу мүмкүн деп кармалгандар Курдстандын Эркин Турмушу партиясы деп аталган сепаратисттик топтун мүчөлөрү болот. Кечээ Ирандагы Батыш Азербайжан вилоятындагы Хой шаарында прокурорду өзүнүн үйүндө атып кетишкен эле бул аймакта негизинен күрт жана азери этникалык азчылыктары отурукташкан.
Прагадан кабарчыбыз Төрөкул Доров эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып өттү. Бул жаңылыктарды биздин сайттан тапсаңыз болот, дареги азаттык чекит кейже. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруусту улантсак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. 19 январга карай 20 ашуун киши ачкачылык акциясын улантып жатат.
Алардын 12 Бишкекте, 11 Алай районунда. Ачкачылык акциясын улантып жаткандар саясий репрессияларды токтотуу, саясий туткундарды бошотуу талаптарын 18 январда президент Курманбек Бакиевке коюшту.
Алар ошондой эле эл аралык коомчулукка кайрылып, Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбого, ал эми кыргыз калкына патриот уулдарын коргого үндөдү. Толугураак Айгүл Жунушалиеванын баянында.
Саясий камактагыларды коргоо комитетинин кайрылуусун Бириккен элдик кыймылдын саясий бюро мүчөсү Топчубек Тургуналиев жасады.
Урматтуу жаңы журт, сен үчүн деп жүрөгү жалындап жанган улуттун кечеги келечегин сактоо үчүн эл татыктуу турмушка жетсин деп диктатурага репрессия каршы тайманбай чечкиндүү күрөшүп жаткан чыгаан уул кыздарыңды биринин артынан бир тобун соттоп түрмөгө камап жатканын көрүп билип туруп билмексен болуп коркуп отура берди.
Кайрылууда ошондой эле өлкө президенти Курманбек Бакиевке саясий репрессияны токтотуу, Исмаил Исаковту, Эркин Бүлүкбаевди, Сапар Аргынбаевди, Балыкчыда соттолгон 18 адамды саясий туткундан бошотуу, алайлыктарды зордук зомбулукка алууну токтотуу талабы айтылган. Бул кайрылууга ачкачылык кармаган Бишкектеги жана Алайдын Сопу коргоондагы 37 адам кол койгон. Бишкекте 13 январдан бери 22 адам ачкачылык кармаган. Алардын бир дары ден соолугуна байланыштуу ачкачылык токтотуп, ушул тапта 8 адам оозунан нар албай отурушат. 18 январда алардын катарына атам экен партиясынын өкүлү Алманбет Шыкмаматов менен революциялык комитеттин өкүлү Бактыбек Нуралы уулу жана Айымкан Курбанова кошулду. Токмоктон келген Бактыбек Нуралы уулу учурдагы бийликке эбак диктатура орнотконун, андыктан ага каршы чыгуу керектигин айтат.
Жата берсек эч кандай кадамдар жасабайчы, бийлик бизди мындан да жаман кылат. Ошондуктан акцияга аттандык деп айтсак болот.
СДПК партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин айтымында, эгерде бийлик бул кайрылууну жоопсуз калтыра турган болсо, анда оппозиция саясий күрөштүн башка жолдорун тандайт.
Биз законду албетте, закон түрлөрүн өзүрү иштегендери бар, митингтериң бар, ачкачылык болуп атат. Дагы бир топ формалары бар.
Деген Атамбаевдин ырасташынча, азырдагы өлкөнүн ар кыл аймактарынан ачкачылык акциясына кошулабыз деп келгендер болуп атат. Ал эми башкаруучу партиянын өкүлдөрү Исмаил Исаковдун жана башка оппозиция мүчөлөрүнүн камалышынан эч кандай саясат көрүүгө болбойт деген пикирлерин билдиришүүдө. Ак жол фракциясынын өкүлү Бегалы Норгозуев азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө буларды айтты.
Исмаил Исаков өзү министр болуп отурса, коргоо министри бүгүнгө чейин ал киши ооз ачпай отура бермек. Менин ушума караганда министриктен алып койгон күндөн тартып бул кишиде капачылык, нааразычылык пайда болду. Муну коомчулук экөөбүз канчалык актап сактаган сөн коомчулук жакшы билет.
Ачкачылык чарасы ошондой эле Алайдын сопу коргоондо дагы уланууда. Ушул тапта ал жакта 11 адам мурдагы генерал-майор Исмаил Исаковдун бошотулушун талап кылып, оозунан нара албай отурушат. Ал эми алардын абалын билүү максатында акыйкатчы Турсунбек Акындын эки кеңешчиси 18 январда Алайга жөнөп кетти. Бул тууралуу Турсунбек Акын азаттыкка буларды айтты.
Эртең комитетте менин замдарымдын тагдыры кайрылат. Мен аны азыр чыгып барайым десем, жок, сиз болсоңуз болбойт дейт. Абайлыктар менен сүйлөштүм. Мен биринчи орун басарларым өкүлдөрүн жиберейин. Анан аяктан балалар тактасын, бала менен дийсин, анан срочно Турсунбаевдин келсин десе, анан мен бара калайын дедим.
Ал эми ачкачылык кармагандар бийлик тарабынан жооп болмоюнча акцияны уланта беришерин айтышты. Алай районунун ички иштер бөлүмү 14 январда Исмаил Исаковдун тарапкерлерине каршы жол тосуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксоо окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Норгозуев менен Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев:
эмне үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозиция өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин баардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, унчукпай койсо иш козгобой жүрө берген. Баардыгы өзү туура эмес
деп ой бөлүштү. Берүүнү 20 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалал Абадта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Уктурубузду улантабыз, эми чет элдик темада баяндап берсек.
Кечээ Украинада болгон президенттик шайлоонун биринчи айлампасына кыргызстандык көз карансыз байкоочулар да катышып, добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салып келишти. Айта кетсек, Европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы НМОнун мандаты менен кыргызстандык 20 байкоочу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун чакыруусу боюнча социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Отунбаева, КМШнын парламент аралык ассамблеясынын чакыруусу менен Ак жол фракциясынан Алишер Сабиров Украинада болушту.
Кабарчыбыз Гүлайма Шакеева телефон аркылуу алардын айрымдары менен байланышып, Украинадагы шайлоонун жүрүшү, кыргызстандагы шайлоолордун эмнеси менен айырмаланып жаткандыгын сураган эле. Чогуу тыңдасак.
Алло, саламатсызбы?
Баштай берсек болобу?
Ооба, саламатсыздарбы.
Мен аты жөнүм Идрис Кубатбеков, Оштук Адамы Хужа Демократия борборунун төрагасы болом. Мына биз НМО уюму менен Украина жергесинин шайлоолоруна байкоочу катары катыштык. Биринчи алган таасирлерибиз бул мына бизге салыштырмалуу бул шайлоочулардын аң сезими өтө жогору экен да. Баардыгы активдүү түрдө шайлоого катышып, экинчи таң калдырган нерсеси алар да биздегидей добуштарын сатып алуу, кайталап кирип добуш берүү деген маселелерди биз такыр көрө алган жокпуз да. Ушунусу менен бизди таң калдырды. Анан экинчиден бул ошол шайлоочулар өзүнүн мамлекети үчүн өзүнүн президентин тандоого кайдыгер карашпайт экен бизге окшоп. Бул биринчи нерсе, ал эми экинчи нерсе бул ошол талапкерлерге түзүлгөн шарттар. Бул жерде президенти болобу, премьер министри болобу, жөнөкөй өзүн өзү көрсөткөн талапкер болобу, алардын баардыгына бирдей тең укук мүмкүнчүлүк түзүлүп бериптир да. Себеби дегенде биз эч кандай бири бирине административдик кысым көрсөтүү маселелерин биз мына көрө алган жокпуз. Анан үчүнчү маселе бул баягы ушул Украина жергесинде партиялардын ролу абдан жогору экен. Себеби дегенде мына региондор деген партия абдан басымдуулук кылат экен. Андан тышкары ушул ар бир шайлоонун субъектилерине баардык жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Саламатсызбы? Менин атым Нурмала Сафарбаев. Журналисттердин жана өкмөттүк эмес уюмдардын коррупцияга каршы коалициясы уюмунун төрагасы болом.
Украинанын кайсы шаарларында болдуңуз?
Мен шайлоодо Украинанын Донецк облусундагы
Mariupol şaharında oldum. Ошо шайлоодо менден көргөндөрүм, байкагандарым. Шайлоо аябай ачык айкын өттү. Адамдардын катышуусу активдүү, баардык өз укуктарын пайдаланышып, андан кийин баягы бюллетендерди эсептөөдө ачык айкындуулук бүт баардыгы мындай бир терс жолдорго берилбеди, аябай жакшы болду.
Алло, саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Саламатчылык. Мен Эмиракун Усман Бетимин, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Сыкөл областы боюнча координатору. Мага эми бул Украинадагы бирден бир жаккан нерсе ылдыйдан өз өзүнө шайлоо комиссиясынын курамы жакты мага. Себеп дегенде ар бир кандидаттан 2 киши участкада турушат экен, бизден Кыргызстандан айырмаланган ушул жери жакты да мага. Анан бири бирине көзөмөл болуп контроль күчтүү экен, бул ачык айкындуулук күчтүү экен да ушул жакта. Мага ушунусу менен жакты.
Тартип коргоо органдары болдубу ошол жерде көз салып туруштубу?
Милициянын кызматкерлери болду, бирок шайлоого вообще түздөн түз кийлигишкен жок алар.
Ал эми көз карандысыз байкоочулар кандай болду?
Байкоочулар көз каранды өзүнүндөгү жергиликтүү байкоочулар, кимдин байкоочулар болсо өзлөрүнүн гана кандидаттарын кызыктыруу үчүн турушат экен ал жерде.
Сиздин көз карашыңызда экинчи айлампада ким утат деп ойлойсуз?
Эми экинчи айлампада ким билет? Бул эми шайлоочулардын немеси го. Көбүнчө биз барган жерде, биз жана Донецк областында болдук. Бул жакта Янукович көбүрөөк добуш алды.
Албетте, Донецк областы бул чыгыш Украинадан, батыш Украинадан бирөөлөр менен сүйлөшө алдыңарбы?
Ушул батыш Украинадан сүйлөшө алган жокпуз.
Азырынча белгилүү болгон маалыматтар боюнча эң көп добушка премьер-министр Юлия Тимошенко менен оппозициялык региондор партиясынын лидери Виктор Янукович ээ болушту. 7 февралда өтө турган шайлоонун экинчи айлампасында ушул эки талапкердин ортосунда күрөш болот. Айрымдар анда орусиячыл Виктор Янукович жеңеттешсе, ошол эле учурда жеңилип калган талапкерлердин шайлоочуларын өзүнө тартуу менен саргылт инкылаптын лидерлеринин бири Юлия Тимошенко көп добуш ээ болот деген пикирлер жаралууда. Украинадагы шайлоонун экинчи айлампасына дагы кыргызстандык байкоочулар катышып көз салат. Кулейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Үналыңыздан жаңырып жаткан Азаттык плюс жаштар программасы бүгүн аны мен Элен жана Эдил алып барууда. Кезекте эми Ош аймагынан келген суроомжулугу берсек.
Эл аралык бир катар уюмдар өлкөдөгү укук коргоочулар акыркы окуялардан улам Кыргызстанда адам укугу көбүрөөк басмырланып жатканын белгилешүүдө.
Ал эми өлкөдөгү адам укугу жаатында аймактардагы жаштардын пикирлери кандай? Бул суроого Оштогу кабарчыбыз Жанар Бебакаев жооп издеп шаар көчөлөрүн кыдырган.
Алтынбек. Алтынбек айсаңдан мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда адам укугунун абалы кандай деп ойлойсуң сен? Мына эркин жыйылууга, пикир айтууга адамдардын укугу барбы?
Бүгүнкү күндөгү адам укугу деген өзү биз демократиялуу мамлекетпиз деп, адам укугун сыйлаган мамлекетпиз деп көп эле жерлерде ооз көптүрүп айтып жүрөт биздин чоңдор. Бүгүнкү күндө адамдар мындай жыйылышып өздөрүнүн оюн митинг аркылуу же кандайдыр бир акция аркылуу жыйын өткөргөнгө эмес, жөн эле укуктары деле корголбой калтат да бүгүнкү күндө. Мындай карапайым элдин укуктары корголбой эле дебеленип калтат. Буларга бир мисал бүгүнкү күндө көрүп турасыңар, мына күнөөсүз эле жерден генерал Исмаил Исаков камалып кетти. Ар кандай мисалы бейбечелдердин укуктары миңдеп саналат, айта берсечи. Күндө кирип сайттардан окуп турабыз, жөн эле ошол Исмаил Исаковдун камалганы туура эмес деп чыгып өздөрүнүн оюн айтабыз деп чогулган элге бүгүнкү күндө бийлик мындай кысым көргөзүп кылмыш ишин козгоп аларды дагы уже камаганга элди ушинтип коркутуп үркүтүп укуктарын дээлеп жатканын бул биздин өлкөдөгү адам укугунун демократиянын жоктугу өкүндүрөт да биздичи. Ушундай темп менен кете берсе биз Өзбекстандага өтүп кетебиз жакын күндөрдөчү, уже Өзбекстанга жетип калдык десе да болот. Баш көтөрүп сүйлөгөндүн баарын эле уруп согуп камап атса бул туура эмес.
Эми көпчүлүк моментте студенттер өзүнүн укугун көп деле билишпейт. Мисалы мына шайлоо убактарында же ушундай бир иштер болгондо студенттерди койдой эле айдап барып ар жерге пайдалана беришет да. Анан ошондой мезгилдерде студенттер өздөрүнүн укугун талашып же мындай мезгилдерде студенттер коргой алышпайт.
А мына жалпы эле өлкөдөгү Кыргызстандагы адам укугунун абалы кандай деп ойлойсуң сен азыр?
Эми бүгүнкү күндө адам укугу деп айтып эле атышат корголуп деле атат деп атышат. Анан мынтип акыркы күндөрү мына Исмаил сыяктуу же ушундай саясий же журналисттерге кол салуулар болгондон кийин адам укугу корголуп атканына деле кээде ишенбей кетесиң ушу Кыргызстанда.
Акаев мезгили менен азыркы мезгилди мен айта албайм, өтө жакшы болуп кетти деп. Бирок өтө жаман болуп кетти айта албайм. Менимче ушул бирдей деңгээлде эле болот. Айрым бир маселелер боюнча ички иштер министерствосунун кызматкерлери тарабынан, тергөөчүлөр тарабынан көп укук бузуулар болуп атат.
Менин аты жөнүм Кайрат, ОШМ-да 4-нчү курста окуйм, студентмин. Бүгүндө силер айтып аткан студенттердин өз укугун чала билет, сабатсыз деген бул болбогон сөз. Студенттер такыр эле билбейт өзүнүн укугун. Себеп дегенде керек болсо контракт неге көтөрүлүп атат, бул кайга кетип атат, сурагандан коркушат. Аны ачыгын айтып үйрөнгөндөн көрө сурагандан коркушат. Мындайча айтканда сабатсыз эмес, такыр билбейт. Маалыматы жок студенттердин көпчүлүгүн эле бунун айтыштан уялыштын кереги жок.
Мен айткым келет, кээ бирки жаштар, мына айыл жеринен келген жаштар өздөрүнүн укугун билишпейт. Бир мисалга айтсак, университеттерде көпчүлүк учурларда ошол университетте окуган студенттердин укугу деп эселет, окуу процесстеринде укуктар бузулат. Коррупция мезгилинде ошо сессия тапшыруу мезгилдеринде өзүнүн укуктарын толук билишпейт. Бир мисалга кээ бирки окуу процесстеринде рейтинг деген системаны түшүнүшпөйт. Кээ бирки мугалимдер ошол мезгилдерде укуктарын тепсеген унушурлар болот. Ал эми жаштар азыркы күндө өздөрүнүн укуктарын жакшы билишип алды. Бул айтып келсек шайлоолордо. Шайлоолордо өз укуктары менен өздөрүнүн документтерин алып келип, ошондо как положено жарандык укук катары шайлап кетишет жаштарчы.
Ахматов Сүймөнкул. Адам укугу эми көбүнчө менин оюмча бийлик органдарына бир ишиң түшүп калганда, ошолор өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганда гана өзүңүн укугуң бузулат деп мен ойлойм да. Көбүнчө күч структуралары тааныш билиш болуп.
Оштон сурамжыл уюштурган кабарчыбыз Жанарбек Какаев болду.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Европадагы адаттан тыш деп аталып келаткан кардын көп жаашы эми Кыргызстанга келди көрүнөт.
Туура айтасың Эдил, кечеден бери кардын калың жаашынан мына Бишкекте жолду жүрүү абдан кыйындады. Жол тыгындары көп болду кечээ бүгүн. Айрым жолдордо чоң трассаларда кар көчкү жүргөндүгү айтылууда.
Мына бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Таабалдиевди кепке тартканбыз. Ал жакынкы күндөрдө аба ырайы кандай болоруна токтолуп, кабарчыбыз Каныгүл Элкеевнин суроолоруна жооп берген.
Бул түндүк батыштан келген атмосфералык фронтко байланыштуу болду. Аба массасы азыркы учурда ошол түндүк батыш тараптан келип жатат. Эң көп жааган жер бул Кызыл Адыр менен Таласта болду. Бул Талас өрөөндө Ысык Көл менен Нарында өтө катуу жаан чачын болгон жок, Чайектен башкасы.
Мындай аба ырайы дагы канчага чейин созулушу мүмкүн?
Негизги атмосфералык фронт 19-у 20-21-инде аба ырайында жаан чачын күтүлбөйт, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт дагы, абдан тоолуу жерлерден башкасы. Бирок суук болот. Анткени аба массасы түндүк батыштагы муздак аба агымдары келип жатат. Сууктун күчү чүй өрөөндө түнкүсү -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Нарында болсо сууктун күчү -30, Суусамырда -35 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу жерлерде дагы ошол 30-35 градустун тегерегинде болот.
Мисалы Москвада азыр аябай суук болуп атат дейт да, суук ошол жактан келиши мүмкүн.
Бул жолу чындыгында ошол түндүк батыш тараптан ошол Москва, ошол Урал жактардан келген аба массасы болду. Дайым эле андай боло бербейт. Кээде атмосфералык фронттор батыш тараптан келиши мүмкүн. Бул жолку аба ырайынын бузулушунда түндүк батыштан келди. Мындай учурларда жаан чачын аз болуш керек эле, бул өзгөчөрөк болду. Бул жолку түндүк батыш фронтунун таасири.
Соңку мезгилдерде климат өзгөрүп, суук жерлер жылуу болуп деп айтып атышпайбы? Бул канчалык деңгээлде чын, анан бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Сиздин прогноздор кандай?
Чындыгында акыркы учурларда жылуулануу байкалып атат. Кыргызстан материктин орто ченинде турат, океандардан алыс. Биз бийик тоолуу климатта болгондуктан жана да жаныбызда жарым талаалар болгондуктан бул таасир өзгөчө 2000-чи жылдардан бери бизге байкалып атат. Акыркы 100 жылда Кыргызстан территориясында где то 0.18 градуска жылуулануу байкалып атат. Бирок ошол эле учурда жаан чачындын көлөмү абдан аз өзгөрүп атат да. Жылуулануунун негизинде мөңгүлөр азайып атканы байкалып атат.
Келерки ай кандай болот, февраль айы?
Февраль айы Чүй талас өрөөнүндө 1 градустун тегерегинде жылуу болот деп атабыз. Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында 1-2 градус жылуу болот. Ысык көлдө нормага жакын, Нарын областында болсо 2 градуска жылуу болот деп күтүлүп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директору орунбасары Дүйшөнбек Табалдиев менен кесиптешим Канымгүл маектешти. Сиздер Азаттык Плюс угуп жатасыздар, уктуруусун табыз.
Эми спорт жаатындагы жаңылыктарга өтсөк.
Жакынкы аралыкта Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы түзүлүп, алар келерки жылы Казакстанда өтө турган кышкы Азия оюндарына кам көрөт.
Ал эми Дордо Динамо шериктештик кубогунда күч сынашууда.
Кыргызстандык чоң теннисчи чоң шлем турнирнен четтеп калды жана Дакар 2010 автожарышы жыйынтыкталды. Бул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу юниор түрмөгүндө Акан Иманов кененирээк кеп кылат.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан, жүк ташуучу унаалар арасындагы Дакар 2010 автожарышында Орусия командасы жеңишке жетти. Анда КамАЗ мастер командасынын өкүлү Владимир Чагин чемпионат алып, 6-нчы ирет бул мелдештин жеңүүчүсү болду. Негизинен КамАЗ мастер командасы бул мелдеште 9-нчы ирет чемпионат алып отурушат. Экинчи орунга ушул эле команданын спортчусу Фирдаус Кабиров татыды. Ал эми коло медаль кара болсо, голландиялык Ван Влит Кинах маркасындагы машина менен 3-нчү болуп маарага жетти. Аргентина менен Чили аймагында өткөн бул 13-чү этап 725 километрге созулуп, айдоочулар 50 градус ысыкта мөөрөй талашышты. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан, Дордо Динамо Москвада мөөрөй талашууда. Шериктештик кубогунун 2010 жылкы чемпионатында КМШ жана Балтик өлкөлөрүнөн 16 клуб мөөрөй талашууда. Төрт топко бөлүнгөн командалардын ортосунда учурда курч таймаштар өтүүдө. Мелдеште Кыргызстандын намысын өлкөнүн 6 жолку чемпиону Дордо Динамо коргоодо. А тобунда мөөрөй талашкан Бишкектин футболчулары алгач Белоруссиянын клубунан 3-1 эсебинде жеңилсе, экинчи оюнда Орусиянын Рубининен 2-0 упайы менен утулуп калды. Эми алдыда Дордо оюнчулары финалдык бөлүккө чыгыш үчүн Латвиянын Металлург командасын ири айырмачылык менен жеңиш абзел. Ошол эле маалда Белоруссиянын чемпиону Орусиянын Рубинин утушу керек. Дордо Динамонун машыктыруучусу Сергей Дворников мындай жыйынтыкты курамынын алсыздыгы менен түшүндүрүүдө. Эскерте кетсек, клубтун алдыңкы оюнчусу Мирлан Мурзаев Локомотивдин катарында машыгууда. Ал эми легионерлер Дэвид Тете менен Даниэль Таго эч кандай түшүндүрмө бербестен Таджикстандын командасына өтүп кетишкен. Ксения Палкина Australian Open мелдешинен четтеп калды. Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келген чоң теннисчи Ксения Палкина чоң шлем мелдешинен тандап алуу оюнда жеңилүүгө учурады. Австралиянын Мельбурн шаарында өткөн бул турнирге дүйнөнүн чар тарабынан 96 катышуучу чакырылган. Мелдештеги алгачкы таймашында Палкина Жапониянын күчтүү спортчусу менен кортко чыгып, 6-4, 6-3 эсебинде утулуп калды. Ксения утулуп калгандыгына карабастан кийинки мелдештерге даярдык көрүүдө. Ал мындай жеңилүүлөрдөн дагы сабак алышы керек деп билдирди машыктыруучу Марина Палкина. Белгилүү өтсөк, Ксения 2 жыл убакыттан бери профессионалдык теннис майданында күч сынашууда. Ал учурда дүйнөлүк ВТА рейтингинде 192-чү орунду ээлеп турат. Эми хоккей жаңылыктарынан, январь айынын аягында Чайка айылындагы Шортон муз аянтында хоккей боюнча быйылкы сезонунун ачылышы өтөт. Андан кийинки таймаштар Нарын шаарында болуп, чечүүчү турнирлер Бишкек шаарында уланат. Учурда Жумгар районунан 4 команда, Нарындан, Чолпон Атадан, Каракол шаарларынан бирден жана баш калаадан 2 клубтун бул мелдештерге катышышы күтүлүүдө. Иш чара өлкөдө хоккей спортун өнүктүрүү максатын гана көздөбөстөн, курама командага спортчуларды чогултуунун алгачкы аракети болмокчу. Себеби Кыргызстандын командасы 2011 жылы Казахстанда өткөн турган Азия оюндарына чакыруу алды. Алдыдагы максаттар жана иш-чаралар тууралуу федерациянын башчысы Мурат Жакыпов сөз кылды.
Ушул быйылкы жаңы сезондо башталган оюндардын негизинде Кыргыз Республикасынын курама командасын түзүүгө багытталган бүт оюндарда ошо курама командаларга тандалат. Кудай буйруса мына биздин жалпы элибизге жаңылык болду десем болот. Көп жылдан берки эмгектин үзүрү жакшы саамал алып келди десем болот. Себеби дегенде Кыргызстан өзүн эл аралык деңгээлде курама командасы менен хоккей аркылуу 7-нчи азиялык кышкы оюндарда Астанада боло турган оюнда катышууга жолдом алды.
Деди Мурат Жакыпов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Шок кыздардын көздөн учкан сыйкыр нурум мен балкыйган жаңгактары алтын жибек мончок шуурун нанындей ал жомоктогу перидей сезилип жылмайганы сезим.
Достор, ушуну менен Азат Плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Берүүнү даярдап пробага алып чыккандар мен Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек уулу. Биз менен байланышуу даректерин эсиңиздерге салабыз.
Бишкекте студиясынын телефон номерлери 316160 жана 316171.
Эмес ооба аркылуу эмки жолу жолу канча сак саламатта туруңуздар.
Ал жомоктугу перидей.